Aloitetaan siitä henkilökunnan roolista, kun siellä täytyy olla sitä porukkaa, että tämä lento olisi mahdollinen. Mitä tämmöinen yli puoli vuorokautta kestävä lento vaatii pilotilta, noin lääketieteellisessä mielessä? Täytyy olla hyvässä kunnossa ja...
Taustalla on tietenkin nämä kansainväliset lentotyöaikalainsäädännöt, jota muun muassa tämä mainittu lentoyhtiö toteuttaa eurooppalaista lentotyöaikalainsäädäntöä. Ja sillä tavalla lentojen pidentyessä tämmöiseksi kutsutaan jopa ultrapitkiksi lennoiksi, niin miehistön määrää lisätään ja sillä kompensoidaan tavallaan se lennon pituutta. Ja siinä on olennaisena elementtinä sitten erilaiset lepojaksot sen lennon aikana.
No, tuollakin oli ollut tällä lennolla 4 eri pilottia. Nyt maallikko miettii, että miksi sitä tarvitsee siinä vaihtaa.
Johtuu tosiaan siitä lennon pituudesta, eli siinä tulee tämä ihan ihmisen normaali fysiologinen niin kuin väsyminen, ja ihminen ei vaan niin kuin pysty olemaan vireessä niin kuin määräänsä enempää. Ja siinä tosiaan niin kuin, on aika tiukastikin lainsäädännössä tosiaan määritetty nämä miehistöminimit, ja tässäkin tämä 4 pilotin vaatimus tulee tosiaan niin kuin lähtökohtaisesti sieltä lainsäädännöstä, ja sillä tosiaan puskuroidaan sitä vuorottelemalla lepojaksoja, niin sitä, että vireystila lentäjillä pysyy hyvänä.
No mikä se on se maksimiaika, joka yhdellä lentäjällä voidaan mennä? Keijo, onko sellaista tiettyä määritelmää?
Ne tulee sieltä lainsäädännöstä. No ihan suoraan siellä sanottu, että mikä se maksimi on. Että. Samahan se on sitten se matkustamohenkilökunnalla on ihan samanlailla, että meillä on se lepotila, että me levätään sen lennon aikana, ja kyllä se noin pitkä hereillaolo vaatii lepäämistä, että se pysyy skarppina, ja turvallisuuden takiahan me ollaan siellä lentokoneessa loppujen lopuksi.
Ja ainakin pilottien terveydentilaa on ryhdytty ilmeisesti tarkastelemaan maailmalla erityisen paljon tämän yhden ikävän onnettomuuden vuoksi, jossa pilotti ihan tietoisesti ajoi koneen, lensi koneen tähän vuoreen.
Niin, no oikeastaan voisi sanoa, että tämmöistä voisiko sanoa, koko ilmailu ja lentoturvallisuus rakentuu erilaisista elementeistä, ja yksi siinä on tavallaan tämä lentävän henkilöstön tavallaan kelpoisuus, osaaminen ja terveydelliset sopivuusasiat, ja ilmailulääkärit muun muassa sitten tarkastavat lentäjät sillä tavalla, niin kuin tätä on tehty iät ja ajat, ja tämä kyseinen onnettomuus on tietysti äärimmäinen poikkeus, että eli jatketaan sitä samaa hyvää työtä, mitä on tehty aikaisemminkin.
Tällä tavalla toimistotyöstä katsottuna, niin nämä lentäjien ja lentoemäntien ja purserien ja koko sen henkilökunnan työajat, niin ne on pikkusen toista kuin tämmöinen tavallinen 8-16 työ. Keijo Lyhykäinen, minkälainen työsarka tuommoinen yli puolen vuorokauden lento on?
Onhan se aikamoinen, että siinä on se tietysti se itse lento, se työpäivä, mutta sitten siihen kuuluu aikaerot. Jos esimerkiksi mennään sinne kohdemaahan, niin siellä voi olla vaikka aamu. Eli tuli uusi 24 tuntia eteen tai 12 tuntia, miten se nyt käsittää. Mm. Niin tavallaan siinä edetään niin kuin 2 päivän edestä, ollaan hereillä ja sitten vasta mennään nukkumaan esimerkiksi.
Ja sitten kun mainitsin tuossa nyt siitä korvien soimisesta ja tämmöisestä, niin vähän matkustavana törmää silloin tällöin näihin asioihin. Mutta sitten henkilökunta, joka on siellä koneessa, niin heille se on jatkuvaa siihen, että tottuuko siihen, että se nousu on kauheata, tottuuko siihen, että lasku on kauheata, tottuuko siihen meluun. Mitä sanot, Keijo?
No, kaikkea tottuu. Tottuu autolla ajoa auton meluun, samalla tottuu koneeseen ja koneen meluun. Siellä on ne omat äänet, mitkä kuuluu siihen. En sille voi mitään. Välillä ottaa korvia, välillä humisee korvissa, välillä voi soida, niin kuin sä äsken sanoit, mutta se on ihan normaali, se kuuluu siihen.
Mutta ihmisiä olette tekin, kai teilläkin nyt ikä tuo mukanaan sellaisia, että esimerkiksi palautuminen on pikkasen vaikeampaa 40-vuotiaana kuin 20-vuotiaana.
No tietysti. Tietysti se kuuluu osana tähän vanhenemiseen, että nuorena sitä jaksaa ja pärjää paremmin aikaerojen kanssa ja vanhempana se palautuminen ottaa pidemmän ajan, ottaa vähän enemmän voimille. Mutta siitä pitää sitä elämäntapoja muutoksia tehdä ja pitää huolta enemmän itsestään kuin nuorempana.
Ja sitten kun siellä palvellaan kuitenkin isoa joukkoa matkustajia, tuolla lennolla oli 15 henkeä palvelemassa matkustajia. Finnairin pisin lento on 12 tunnin lento Singaporeen ja se mennään yhdellä henkilökunnalla. Siis siellä on se yksi porukka. Se on yölento, eli siellä ehkä vähän vähemmän on sitä aktiviteettia, mutta että on siinä työsarkaa ihan kunnolla. Entä sitten matkustajat? Onko terveydellisiä rajoitteita, että kuka voi näin pitkälle lennolle lähteä? Jukka Terttunen.
No oikeastaan toi lennon pitkittyminen ehkä, jos vaikka vertaa siihen Singaporen esimerkkiin 4 tunnilla, niin se ei se nyt kauheasti terveydellisesti muuta sitä asiaa oikeastaan mihinkään. Tietysti se on tämmöisiä ehkä mukavuustekijäasioita, että on pitkä matka ja sitten odotetaan, että päästäisiin perille ja tämän tyyppisiä asioita, että
voiko sydänpotilaat lentää näin pitkiä lentoja?
No sitten mennään oikeastaan tämmöisiin ylipäätään, niin kun, että terveet ihmiset tai sitten ihmiset, joilla on jotain terveydellisiä ongelmia, niin on tietysti vähän tai on ihan eri asia. Että jos on joku tuore tapahtuma, joku vakava sairastuminen tai vaikka tapaturma, leikkaus, niin silloin yleensä pitäisi lääkärin kanssa keskustella sitä, että onko järkevää tai mahdollista lähteä lennolle. Ja lentoyhtiöillä on hyvät nettisivut yleensä ennen matkaa osio esimerkiksi, jossa on tiettyjä tämmöisiä sairausryhmiä, jossa pitäisi neuvotella lääkärin kanssa ja informoida myös lentoyhtiöitä. Näissä ehkä joku vakava keuhkoahtaumatauti voisi olla hyvä esimerkki.
No sitten me tiedetään, että raskaana olevat, he voivat lentää aina loppuraskauteen saakka ihan sinne viimeisille viikoille 36 saakka, 38kin. Jopa Finnair haluaa lääkärin todistuksen raskausviikon 27 jälkeen, mutta miten tämmöinen näin pitkä yli puolen vuorokauden lento, onko se mahdollinen raskaana?
Kyllä, siis itse lentämistähän ei ole raskaana olevalle tai sikiölle minkäänlaista haittaa. Et siinä on oikeastaan ehkä se, että jotkut lentoyhtiöt pyytää tavallaan niin kuin varmistuksen siitä, että on niin sanotusti normaalisti sujunut raskaus, koska raskauksiahan on erilaisia. Ja lähinnä se viikkoraja on ehkä siitä sitten, että jos ihan viimeisillään raskaana oleva niin kun lähtee lentämään niin, ja synnytys alkaa esimerkiksi, niin sitä halutaan rajata sille.
No kysytäänpä heti Keijulta, että oletko ollut mukana synnytyksessä koneessa?
En ole. Aloin miettiä just, että onko tapahtunut. Siellä koneessa tapahtuu kaiken näköistä kyllä, mutta synnytys ei osunut kohdalle.
Mutta tämmöisillä pidemmillä lennoilla ilmeisesti on enemmänkin sääntö kuin poikkeus se, että siellä jollakin matkustajalla tulee vähän vaikeuksia hengittämisen kanssa tai jotain. Minkälaisia kokemuksia?
Joo, kyllä se näin on, että siellä aina silloin tällöin lennolla tapahtuu niin, että jollakin annetaan happea esimerkiksi. Joku voi pahoin, joku voi saada jonkinnäköisen kohtauksenkin. Että tämä kuuluu tähän lentämiseen ihan normaalisti. Että yleensä se lentotapahtuma on semmoinen kokemus, että ihmiset painaa hirveästi työtä alle, että pääsee lomalle, valvotaan 2 vuorokautta, kun laitetaan ne kotiasiat kuntoon. Sitten tullaan pohjoisesta vielä yöjunalla.
Ollaan vähän valmiiksi.
Joo, ja sitten ollaan, ja sitten kun päästään siihen penkkiin, koneen penkkiin istuu ja ajatellaan, että no nyt se on, loma alko tässä ja sitten se kuitenkin kaikki purkautuu tavallaan siinä ja sitten yhtäkkiä kun kupsahdetaan sen ruokailun jälkeen esimerkiksi, niin
sitten on matkustamon henkilökunta, joka on siellä auttamassa. Lentokone on paineistettu tila. Jukka Terttunen, miten tämmöinen pitkä aika koneessa vaikuttaa ihmiseen, kun ollaan pidemmän aikaa se paineistetussa tilassa?
Siis tosiaan se paineistus sinänsä on terveelle ihmiselle niin kuin täysin haitaton. Ja se lennon pitkittyminen, sehän tarkoittaa sitä, että matkalentokorkeudessa, jossa ei ole muutoksia paineistukseen, niin ollaan vaan vähän pidempään. Eli siitä ei niin kuin mitään lisämuutosta tule. Että se paineistus tapahtuu niin, että kun koneen ovet suljetaan, niin lähdetään tavallaan nostamaan sitä matkustamopainetta tavallaan tämmöiselle noin 2 kilometrin vuoren korkuiseen ilmanalaan vähitellen. Ja ihmiselle se painemuutos niin ylösnoustessa käytännössä sujuu täysin vaivatta. Erittäin harvoin siitä tulee mitään ongelmia, mutta sitten laskeutuessa paineen tasaus on ihmiselle ihan anatomisesta syystä vähän hankalampaa, varsinkin pikkulapsille. Ja varsinkin, jos on jotain hengitysteen infektioita, räkätauteja ja tämän tyyppisiä asioita, niin silloin, jos laskeutuessa se paineen tasaus viivästyy, eli sitä ei koko ajan pysty tekemään, niin siinä on riskinä, että menee tietyllä tavalla takalukkoon tämä välikorvapaineistus ja sitten alkaa kova kipu. Ja sen takia ne lapsetkin sitten laskussa usein niin kuin itkee
lapset
sitä kipua.
Lapset ja Kati. Meitä on siellä muutama muunkin. Kun mä kuuntelen teitä tässä, niin tuntuu siltä, että tämmöisellä pitkällä lennolla se onkin sitten enemmän ehkä sitä henkistä puolta, mikä siellä saattaa ryhtyä rassaamaan, kun siellä ei pääse samalla tavalla pääse liikkumaan ja on se pitkän tekemättömyyden tuntu ja tunnit on hitaita ja jos ei saa nukuttua siellä, niin onko tämä nyt sitten tämmöiselle lentopelkoiselle tai tällaiselle ihmiselle, joka ei oikein malta olla paikallaan, niin järkevä paikka tämmöinen pitkä lento, vai pitäisikö mennä pienemmillä pompuilla?
Tuossa varmaan ihmiset on aika monenlaisia, että jos oikein kovasti hirvittää, niin tuskin lähtee edes lennolle. Ja väkisin harvoin ihmisiä niin kuin lentokoneeseen laitetaan, että siellä on joku yleensä ehkä mieluisa reissu johonkin lomamatkalle tai näin. Ja jos ajattelee sitä epämukavuutta, niin sitähän sanotaan, että yllättävän monella semmoista epämukavuutta, ehkä ihan lentopelkoa, niin on. Ja siinä auttaa tietysti, jos ymmärtää tavallaan sitä lentämisen ja lentokoneen niin kuin tekniikkaa ja mistä joku kolahdus tai ilmakuoppa niin kuin johtuu. Että sehän on itse asiassa täysin irrationaalinen uhka. Eli siinä ei ole tavallaan niin kuin tosipohjaa, koska turvallisin paikka maailmassahan on olla lentokoneessa.
Näin te sanotte aina. Ihmeellinen tapa vakuutella. Mutta minkälaisia merkkejä te matkustamo henkilökuntaa tarkkailette matkustajissa? Te totta kai teette havaintoja ihan koko ajan. Se on osa sitä teidän työtä, mutta sitten kun siellä minkälaiset merkit kiinnittää sitten matkustamo henkilökunnan huomioon ja tulee sellainen olo, että tuolle henkilölle ehkä voisi vähän kättä olkapäällekin laittaa?
No varmaan ensimmäinen kerta, kun tarkkaillaan matkustajaa, on se, kun hän tulee koneeseen. Siinä kun sanotaan päivää, niin kyllä jos sieltä erottuu joku lentopelkonen tai jotain muuta sairautta omaava henkilö, niin kyllä me kerrotaan heti kollegoille, että täällä oli nyt tämmöinen. Ja sitten joku kollega voi mennä sille lentopelkoselle ja esimerkiksi kertoo, niin kuin Jukka tässä sanoi, että mitä tässä lennon aikana tapahtuu ja helpottaa sitä oloa ja pitää vaikka kädestä kiinni vähän aikaa. Ja sitten taas, jos on jotain sairautta tai jotain, niin voidaan yhdessä käydä läpi sitä, että miten sitä lennolla on paras mennä niin kuin tämä lento läpi, että miten me voidaan tehdä hänen hyväkseen. Ja
se matkustamon ilma on semmoista kuivaa. Onko se nyt niin kuin se fiksuin ohje sitten tällaiseen, varsinkin tämmöiseen pitkään lentoon, se, että muistat vähän liikkua ja liikutella niitä jalkoja, juoda nestettä, vettä ja venytellä ja jos mahdollista, niin vähän kävellä?
Joo, tuossa on oikeastaan kaksi asiaa, eli se ilmankuivuus ja toisaalta tämä pitkä liikkumattomuus, niin ilma on tosiaan tuolla yläilmakehässä todella kuivaa, semmoista 10% luokkaa ja se tuntuu usein vähän semmoiselta, se ei ole niin mukavaa kuin täällä maanpinnalla se hengittäminen ja siinä haihtuu myös johtuen siitä kuivuudesta, niin ihminen haihduttaa niin kuin kehon kosteutta aika kovaa vauhtia ja jostain kumman syystä niin niissä paineolosuhteissa niin janon tunne on aika heikko. Eli pitäisi tavallaan muistaa juoda ja mitä juo, niin vettä tai mehua, että sitten taas jos kahvia tai teetä tai alkoholia juo, niin se taas kuivattaa lisää. Ja sitten taas tämä kävely ja muu, niin se liittyy tähän niin kuin pitkään paikallaolon aiheuttamaan veren hyytymisreaktion niin kuin lisääntymiseen, joka voi tapahtua siis maan pinnalla tai lentokoneessa tai missä tahansa, jos ihminen on pitkään, niin tämmöinen pohjepumppu, eli siis istuessa niin kuin puristelee noita pohjelihaksia, niin se on erittäin hyvä. Tukisukistakin vaikka, tai sitten jotain muutakin sanoa, niin moni on sitä mieltä, että ne on aika mukavat. Eli se voi olla tämmöinen mukavuustekijä, mutta siihen hyytymistekijään niillä on pieni osatekijä, mutta erityisen tärkeä on se pohjepumppu ja nesteytys ja välillä jalottelu sitten siinä käytävällä.